إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Hadirin sekalian, jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Kali ini kita mengambil tema terapi gejolak syahwat. Perlu kita ketahui bahwa pemicu dan peluang paling lebar orang masuk neraka itu karena syahwat. Makanya Rasulullah katakan huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bis syahawat. Neraka itu dikelilingi oleh syahwat. Artinya kebanyakan orang masuk neraka itu karena syahwatnya. Entah itu syahwat kaitannya dengan harta, syahwat kaitannya dengan jabatan, syahwat kaitannya dengan popularitas, syahwat kaitannya dengan wanita. Makanya obat utamanya secara umum adalah puasa. As-sawmu junnatun istajinnu bihil abdu minan nar. Puasa itu tameng-tameng orang dari neraka. Kenapa? Karena tidak ada pecut yang paling bagus untuk memecut syahwat ketimbang puasa. Tidak ada cambuk yang paling tepat agar syahwat ini luluh kecuali puasa. Baik. Pada kesempatan kali ini saya akan sampaikan 10 terapi untuk menangkis, menghalau gejolak syahwat. Yang sumber utamanya terpancar dari sabar. Makanya ketika para ulama menafsir firman Allah wasta'inu bis-sabri was-shalah, itu ditafsiri sabar itu puasa. Mintalah bantuan Allah dengan puasa dan sholat. Kenapa? Karena sabar puasa itu berkaitan erat untuk mengobati syahwat. Nah, kalau kita lihat 7 orang yang dimasukkan oleh Allah ke surga, sebelumnya diberikan naungan oleh Allah, itu ternyata ujung-ujungnya adalah sabar menahan syahwat. Antum cek aja dari awal sampai akhir. Imamun adil, karena zalim itu memuaskan orang. Makanya dikatakan oleh sang penyair, adzulmu min syiamin nufus. Jadi zalim itu disenangi oleh nafsu. Makanya untuk sampai pada martabat imamun adil itu enggak mudah. Harus memiliki syahwat semena-mena, angkara murka. Ya kan? Pemimpin itu kan punya segala-galanya. Mau memenjarakan orang bisa. Mau membebaskan orang dari penjara bisa. Mau memberi enggak memberi bisa, semua ada di tangan dia. Nah, ketika dia itu bisa buat adil, karena puncak mengendalikan syahwat kekuasaan. Yang kedua, rajulun qalbuhu mu'annakun bil masjid, orang yang wira-wiri ke masjid. Itu kan banyak syahwat yang harus dia tinggalkan. Banyak syahwat yang harus dia lawan. Ya, nongkrong-nongkrong, keluyuran, semuanya itu adalah menyenangkan nafsu. Terus kemudian wasyabun nasa'a fi ibadatillah, orang yang sejak kecil tumbuh besar selalu di atas ibadah dan kebaikan kepada Allah, itu hanya orang yang sukses mengendalikan nafsu syahwat. Apalagi rajulun da'adhum ra'atun datu mansibin wa jamalin wa qala inni akhafullah. Masya Allah. Orang yang diajak serong perempuan yang cantik, lagi punya harta dan kedudukan, sanggup menolak sambil mengatakan saya hanya takut kepada Allah. Jangankan wanita cantik punya kedudukan dan harta, kadang di antara kita aja luluh sama bencong, ya, tertarik dengan wanita-wanita murahan, pelacur, gitu. Dan subhanallah, rajulani tahaba fillah, dua orang yang berkasih sayang, bertahan karena Allah, bukan karena jabatan, bukan karena harta, bukan karena apa, karena Allah. Itu kan setelah melawan berbagai macam rintangan, godaan. Dan yang selanjutnya adalah orang yang berinfak. Ya, kan pengen tenar, pengen dipuji. Dan rajulun dzakarallaha khalian wa fawdat 'ainah, orang yang berzikir kepada Allah meneteskan air mata. Dan zikirnya di mana? Khalian, di tempat yang sepi. Zaman sekarang kan orang bisa berdoa nangis sedikit aja langsung disuting. Ya. Kadang-kadang di selfie sambil berdoa, padahal pura-pura enggak berdoa yang sebenarnya. Baik. Adapun terapi yang pertama adalah at-tasalluq bil iman. Ya. Supaya kita bisa meredam gejolak syahwat, maka yang tidak bisa kita lakukan paling baik kecuali menguatkan keimanan. Karena tiada iman pasti tiada kebaikan. Makanya Rasulullah mengatakan la imana liman la amanata lahu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah orang sedang berzina saat berzina sementara dia itu iman. Iman itu teguh. Iman itu aman. Iman itu kekeh. Makanya Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahuru bihi bainana wa baina ma'siyatik. Itu dari mana? Khasyah yang tumbuh dari keimanan yang benar. Al-imanul jazim. Iman kepada Allah. Hari akhir. Mas, antum iman kepada malaikat saja. Dimanapun antum berbuat maksiat, dicatat oleh malaikat itu. Di mana antum? Belum lagi iman kepada akhir, nanti anda masuk neraka. Belum lagi iman, bagian daripada iman kepada akhir, jangan-jangan saya dalam keadaan maksiat ini mati. Iman kepada kitab yang kita pelajari melarang hal-hal itu. Iman kepada Rasul yang membawa misi tersebut. Semuanya mengarah kepada satu apa? Penguatan. Namun hadirin sekalian, ini bagian daripada keimanan ahli sunnati wal jamaah. Memang al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah karena ketaatan, berkurang karena kemaksiatan. Makanya hadirin sekalian, iman itu bertambah disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin karena tiga faktor. Yang pertama, merenungkan ayat-ayat kauniyah dan syar'iyah. Dalam istilah para ulama, al-ayah al-kitabul matlu wa ghairul matlu. Ada ayat Allah yang terbaca, yaitu Al-Quran. Ada yang tidak terbaca, yaitu alam semesta. Ya, walaupun terbaca, ada cara untuk membacanya. Ayat yang matlu adalah termasuk bagian daripada apa? Min dhatillah. Makanya ahli sunnah wal jamaah menegaskan bahwa Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Sementara ayat-ayat kauniyah ini makhluk. Semua kalau kita renungkan pasti akan menguatkan keimanan. Contoh aja Pak. Orang kalau sholat benar, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Enggak mungkin kan melakukan maksiat. Luputnya lupa di zuhur diingetin asar. Lupa di asar diingetin di maghrib. Lupa di maghrib diingetin di isya. Dan seterusnya. Kapan belum melakukan maksiat? Dan puncak daripada implementasi realisasi keimanan adalah menegakkan sholat. Makanya Allah menamakan sholat itu dengan nama iman. Innallaha la yudhi'u imanakum. Maksudnya adalah sholat yang kalian lakukan. Nah, yang kedua adalah merenungkan nama-nama dan sifat Allah. Coba bayangkan hadirin sekalian, ketika kita membaca satu nama Allah As-Sami. Ucapan di mana saja yang kita ucapkan didengar Allah. Terus kemudian Al-Basir, perbuatan yang kita lakukan dimanapun berada dilihat oleh Allah. Al-Alim, isi hati kita yang terdalam. Orang terdekat dan terpercaya tidak mengetahui isi hati kita. Allah Maha Alim. Mana mungkin kita itu akan melakukan maksiat. Belum lagi antum kumpulkan semua nama-nama Allah. Minimnya 99 nama. Makanya betul, man ahsaha dakhala al-jannah. Allah memiliki 99 nama. Siapa yang menghitungnya masuk surga? Cara menghitung tadi, mengimani, menjalankan konsekuensinya. Antum akan bisa ghibah kalau antum ketika mau ghibah orang mengingat As-Sami', Allah Maha Mendengar. Coba pendengaran Allah, Pak. Qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Yang ketiga itu Aisyah komentar, Rasulullah SAW bicara dengan wanita itu dengan cara berbisik-bisik, saya tidak mendengarkan, Allah di atas langit sana mendengar. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, ilmunya Allah, pendengaran Allah, pengliputan Allah ada bersama antum, ada di mana saja. Mungkin enggak kita itu berbuat maksiat? Tidak. Dan yang ketiganya adalah menambah berbagai macam ketaatan. Makanya hadirin sekalian, tanda orang itu beriman gampang, taat itu selalu bertambah. Karena al-iman yazidu bitta'ah. Makanya kalau orang di dalam kesehariannya itu berada di dalam ketaatan, berarti pada saat itu imannya tumbuh, dan ketika seorang itu berada di dalam kemaksiatan, imannya sedang luntur. Makanya sampai ada suatu azhar, tidak akan bisa ngumpul antara iman dengan zina. Kemudian yang kedua, al-wiqayatu khairun minal ilaj. Ada suatu kaidah, tindakan preventif itu lebih mudah daripada kuratif. Tindakan kita mengantisipasi itu lebih baik daripada kita itu sekarang menerapi. Yang sudah terjangkit COVID. Artinya di sekalian, siapa yang sekarang ini ingin terhindar dari syahwat dan juga gejolak syahwat, maka hendaknya menghindar hal-hal micunya, di antaranya sekarang banyak sekali meliarkan pandangan melihat wanita-wanita yang telanjang, semi telanjang. Baik itu yang offline maupun yang online. Namun yang online ini lebih mudah. Karena apa? Wanita yang dilihat memang sengaja dia melakukan itu supaya dilihat. Dan kedua, dia enggak akan tersibuk. Antum nikmati di mana saja bebas. Di mana saja, waktu kapan saja. Dan antum kalau tidak ada Allah, tiap saat berkhianat, mata antum melihat gambar-gambar yang sama tersebut. Ya, pendengaran kita juga bisa memicu syahwat, kaki kita, tangan kita, dan apapun. Artinya di salian, menghindar dari hal-hal yang memicu syahwat, yang kemarin kita jelaskan juga di antara sekian adalah meliarkan pandangan mata, akhirnya melahirkan apa? Dosa kemaluan dan mulut. Makanya Rasulullah SAW katakan, aksaru ma yudkhilun nasan naro al-ajwafan, yang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka adalah dua lubang, yaitu mulut sama kemaluan. Kemudian yang ketiga, terapi gejolak syahwat adalah menikah. Ya. Ini adalah obat. Banyak yang tidak disadari oleh para syabab, oleh para pemuda, membiarkan dirinya, nafsu yang rana membujang. Meskipun tampaknya menganggap itu bagian daripada kebaikan di dalam hidupnya. Makanya perintah menikah itu rata-rata dengan kalimat amr. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa sulasa dan seterusnya. Wankihul ayama minkum maslihina min ibadikum wa imaikum. Nikahkanlah bujangan-bujangan di antara kalian dan orang-orang soleh dari kalangan budak kalian, laki dan perempuan. Iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Kalau miskin, Allah akan cukupkan. Di sini, Pak, kita bisa ambil kesimpulan secara implisit. Kalau sudah menikah kemudian miskin, ya jangan gara-gara miskin cerai. Wong kita miskin aja disuruh nikah kok. Nah, logikanya begitu kan. Sekarang ini faktor-faktor yang menentukan kesuksesan rumah tangga lanjut tidak itu digantungkan pada materi. Ini yang bikin celaka banyak rumah tangga kaum muslimin. Ya. Nah, Rasulullah memanggil para pemuda, ya ma'syara syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah, barang siapa yang mampu melakukan hubungan seksual. Ini al-ba'ah itu kalimat mampu melakukan hubungan seksual, alias tidak empoten. Jadi di sini orang-orang yang tidak mendengarkan hadis Rasulullah sama aja menempatkan dirinya orang yang tidak terpanggil dengan panggilan man istata'a minkumul ba'ah. Kasarnya empoten. Ya. Ya ma'syara syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Kenapa? Fa innahu ahsanu lil farji wa aghaddu lil basar. Karena itu lebih menundukkan pandangan, menjaga kemaluan. Dan saya sering ulang-ulang, kebanyakan para pemuda itu tidak atau enggan mau menikah karena takut kehidupan. Coba bayangkan, kehidupan yang begitu nyaman dan enak ditakuti, bagaimana dengan kuntilanak yang menakutkan? Ketakutan karena ada perencanaan-perencanaan yang belum selesai. Maka jawabannya, ya tidak, nikahlah kemudian merencanakan kehidupan. Jangan merencanakan kehidupan baru menikah. Kenapa? Rencana kita sehebat apapun tidak akan ada lebih dari 20%-nya yang terwujud. 10% aja udah bagus. Semuanya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan nikah termasuk bagian daripada ketakwaan. Nah, yang keempat adalah la tahtaqir saghiratan. Cara untuk mengendalikan syahwat kita, gejolak nafsu kita, jangan meremehkan dosa-dosa kecil. Karena para ulama memberikan satu ungkapan, tidak ada dosa kecil dilakukan terus-menerus karena numpuk. Dan tidak ada dosa karena besar karena istighfar, karena hilang dengan taubat. Makanya Rasulullah mengumpamakan dosa kecil itu ibarat sekawanan musafir yang sedang istirahat ingin menanak nasi atau masakan. Masing-masing anggota mencari kayu, ini seranting, dua ranting, tiga ranting, akhirnya ngumpul. Masya Allah, ranting itu penuh banyak dan akhirnya bisa menanak nasi. Artinya kecil-kecil yang kita kumpulkan akan menjadi besar, akan menjadi melumatkan kita. Makanya ciri daripada ciri umat Muhammad yang bertakwa adalah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Kalau sudah tahu itu dosa, rintikan. Kemudian itu adalah tadakkur muraqabatillah, terus melakukan muraqabah kepada Allah. Jadi hadirin sekalian, barang siapa yang sekarang ini digoda dengan berbagai macam syahwat, muraqabah kepada Allah. Coba bayangkan hadirin sekalian, tingkat muraqabah yang tinggi seorang Bani Israel ketika tergoda ingin berzina, dibakar jarinya satu persatu sampai habis 10. Baru syahwatnya luruh, tidak ada gejolak sama sekali. Dan akhirnya dia mengatakan kepada dirinya, wahai diriku, bagaimana kamu kuat dengan api nanti yang di neraka berlipat-lipat dari api yang sekarang. Karena dia ingat kepada Allah, dia sadar akan dosa-dosanya, dia ingin kembali kepada Allah. Inna ilayna iyabahum summa inna alayna hisabahum, mendapatkan hisab yang baik. Yang keenam, di antara terapi gejolak syahwat adalah memilih teman yang baik. Ya, sahibul akhyar, musahabatul akhyar, memilih teman yang baik. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, teman yang baik itu seperti penjual minyak wangi. Kalau tidak membeli, dipakin atau minimal kena baunya. Sementara teman yang buruk itu seperti pandai besi, kena apinya atau abunya, kotor. Sehingga al-mar'u 'ala dini khalilihi, orang itu tergantung agama temannya. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Jadi adanya salil illa al-muttaqin. Jadi adanya salian, orang-orang yang nanti berteman bukan karena ketakwaan, itu satu sama lain menjadi saling bermusuhan. Satu dengan yang lainnya saling menyalahkan, satu dengan yang lainnya saling berlepas diri, dan pada akhirnya kedua-duanya di dalam neraka. Dan Pak, berteman dengan orang soleh itu tidak ada ruginya. Coba bayangkan, anjing itu nilainya apa sih? Bisa masuk namanya di dalam Al-Quran. Terukir indah ceritanya yang kita baca setiap kita membaca surat Al-Kahfi, karena berteman dengan Ashabul Kahfi. Padahal dia tidak pernah ngaji sama Ashabul Kahfi, tidak pernah mencoba untuk sekali waktu menghafal Al-Quran atau hadis kepada Ashabul Kahfi. Dia hanya menemani, mendampingi. Kenapa? Karena minimal kita terkekang untuk tidak melakukan kemaksiatan kalau kita tidak berbuat kebaikan. Nggak enak sampai antum ada orang yang rajin sholat. Apa kata dunia, di samping antum sekarang orang semangat menghafal Al-Quran. Tapi hadirin sekalian, kalau antum sekarang bertemannya dengan orang yang hafal juz 30, antum hafal 2 juz aja udah petentang-petenteng. Coba kalau antum berteman dengan orang yang hafal 30 juz. 10 juz masih minder, Pak. Coba antum kalau sekarang berteman dengan para ulama. Makanya betul kata Ibrahim Al-Khawas, obat hati itu ada 5. Di antaranya adalah berteman dengan orang-orang soleh. Maka minimal kita tidak akan bisa melangkahkan kaki kita ke tempat maksiat. Itu minimal kalau antum tidak bisa berbuat baik. Minimal pikiran-pikiran saya yang melanglang buana kepada keburukan, kemaksiatan, itu akan teredam dengan di samping saya ini ada orang soleh. Di samping saya ini ada orang yang menghalau saya, menasihatin saya, mengarahkan saya. Makanya kata Imam Malik, temanmu adalah orang yang ucapannya mengajak kamu kepada kebaikan, perbuatannya mengingatkan keakhiratan. Itu teman. Selain itu, antum waspada, hati-hati. Kemudian ada salian nomor 7 adalah doa. Siapa yang ingin terkendali nafsunya, syahwatnya, hendaknya banyak berdoa kepada Allah. Terutama doa-doa yang agar kita itu tidak terendam, tidak kubangan syahwat. Berdoa kepada Allah agar kita tidak termakan syahwat. Berdoa kepada Allah memohon kekuatan di dalam berbagai macam godaan fitnah. Ma dhahara minha wa ma batan. Dan insyaAllah, masyaAllah Pak, doa itu tidak ada. Kenapa di sini ad-du'a'u wal ibadah? Rasulullah mengatakan doa itu ibadah. Karena rata-rata ibadah itu disyariatkan untuk berdoa. Dan masyaAllah Pak, ternyata setelah kita kenali dengan baik, di antar sekian ibadah itu kadang-kadang orang bisa, ada yang enggak bisa. Tapi yang namanya ibadah, orang yang bisa bicara, orang bisu, orang sempurna, orang cacat, yang kecil, yang besar, laki, perempuan, semua bisa. Dan enggak pakai modal. Dan hadirin sekalian, doa itu bisa melakukan banyak hal-hal yang dianggap oleh otak manusia mustahil. Oleh perbuatan manusia itu mustahil. Mustahil kan Nabi Yunus bisa keluar dari perut ikan karena berdoa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Makanya kita memohon kepada Allah agar dijauhkan dari pengaruh-pengaruh syahwat. Yang nomor 8, ingat perempuan-perempuan surga. Jadi ketika antum sekarang tergoda, mata antum liar menikmati pandangan wanita-wanita yang binal, antum ingat syukur-syukur bisa membaca inna ansha'nahunna insha'a faj'alnahunna abkara urban atroba fihinna qasiratu tarfi lam yatmidhunna insun qablahum wala jan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Makanya betul kata Abdullah ibnu Mas'ud, kalau kamu tergoda dengan wanita, ingat dia sedang buang hajatnya. Oh kan, udah mentok gitu. Ada yang tertarik? Gak ada. Beda dengan wanita beda dari surga yang gak pernah buang hajat, ludah aja enggak, head enggak, bersih sampai sungsum kelihatan dari luarnya. Antum tukar dengan wanita-wanita seperti itu. Inna ansha'nahunna insha'a faj'alnahunna abkara. Tiap saat perawan, tiap saat gadis, urban atraba, umurnya selalu di atas rata-rata 30-33. Inna lil muttaqina mafaza hadaika wa anaba wa kawa'iba atraba. Ingat itu. Yang nomor 9, quwwatul iradah. Pak, untuk menangkal syahwat itu dibutuhkan kekuatan kehendak, kekuatan perlawanan. Ya, coba bayangkan, Pak, bagaimana perlawanan seorang yang sudah siap di kakinya perempuan, anak pamannya, yang datang dalam keadaan susah karena baceklik, dimanfaatkan. Kamu saya kasih bukan hanya pinjaman, enggak usah kembali, tapi layani aku. Sudah siap semuanya, sang perempuan tersebut mengatakan ittaqillah, lompat pergi, yang akhirnya Allah berikan hadiah. Orang tersebut adalah orang yang mustajabun da'wah, ketika saat kejebak di dalam gua bisa keluar, dan itu batu bergeser. Memang dibutuhkan kuat syah. Ini kuat itu al-irada. Ya. Untuk menolak ajakan, untuk menolak ajakan teman juga, ajakan mata juga, macam-macam. Sehingga kita akan bisa mendapatkan kebaikan dari hal tersebut. Dan yang terakhir, yaitu imaratul waqti. Yaitu memakmurkan waktu dengan berbagai macam kegiatan yang positif, amal-amal yang baik. Maka kata Imam Asy-Syafi'i, setelah saya bergaul dengan orang-orang sufi, tidak mendapatkan kebaikan kecuali dua. Yang pertama, orang itu kalau tidak sibuk dengan kebaikan, pasti sibuk dengan keburukan. Yang kedua, waktu itu seperti pedang. Kalau kita tidak gunakan untuk menebas, kita yang akan ditebas. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, ni'matani maghbunun fihi makasirun minanas. Ada dua kenikmatan yang mana manusia banyak tertipu dari dua kenikmatan tersebut, yaitu as-sihhatu wal farah, kesehatan dan kesempatan. Waktu ya kan. Wal asri, innal insana lafi khusr. Kita hidup di dunia, secara umum dunia itu pendek. Kita dapat dari yang pendek itu pendek lagi, yaitu 70 tahun. Yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dhalika. Umur umatku ini antara 60 sampai 70, sedikit sekali yang lebih daripada itu. Coba antum buang-buang untuk main-main sepeda-sepedaan, ngalor ngidul enggak jelas. Antum buang-buang untuk catur, untuk karambol. Antum buang untuk duduk-duduk nongkrong yang hanya membicarakan hal-hal yang tidak jelas, ngalor ngidul. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Pertanda kebaikan seseorang itu meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Makanya kata Imam Ibn Hazm, termasuk kebaikan seorang mukmin tidak mau keluar keringat kalau enggak ada surganya. Itu suatu hal yang harus apa namanya close, sudah absolut, enggak relatif, enggak bisa ditawar-tawar. Kenapa? Karena umur ini semakin maju semakin berkurang, bukan tambah itu tambah banyak, tapi tambah kurang. Sementara amal kita terus berkurang, aneh. Makanya ada seorang ulama salaf ketika diajak bicara hal-hal yang tidak penting mengatakan, hentikan matahari dulu. Kenapa? Jarum berjalan, waktu berjalan, sementara umur apa namanya amal kita stagnan. Untuk apa? Sekarang kita wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu. Waktu-waktu kita harus menumbuhkan keimanan dan bergerak di atas keimanan. Wa amilu salihat, kita gunakan, optimalkan untuk amal-amal soleh. Wa tawasaw bil haqqi, kalau tidak untuk mencari kebenaran, ta'lim dan juga menambah keilmuan dan ilmu pengetahuan. Wa tawasaw bis sabri. Ya. Jadi tidak ada itu kecuali empat. Barang siapa yang mengalokasikan waktunya di luar salah satu di antara empat, maka dia tertipu, terkecoh dan rugi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullah al-'adzim innallaha wal ghafurur rahim.